ሰላም ቪኦኤ ዘሐለፈ ሶሙን ክልተ ተንተንቲ አሉላን አማኑኤልን ዘዛራረብኩሞም አገላለጻና ያማኑኤል ሐቀኛን ዝናአድን ኮይኑ ረኺበዮ እንተ አሉላ መራሕቲ ኢትዮጵያ ጋጊኻዮም ኣለኻሞ ኣጽንዓዮም ክብለካ ይፈቱ ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን ታንክ ዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ኣቅረብቲ ከመይ ኢልኩም ኣለኹም እዚ ክዛረበ ደለ ዘለኹ ኣነ በቶም ዓፈንቲ መንግስትታት ሓበሬታ ንዘይረክብ ሓበሬታ ንክረክብ ኣቦቢሉ እውን ኣስተምህሮ ክቀስም ተባሂሉ ብዙሕ ገንዘብ እንዳተወፃሉ ዝግበር ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ነዚ ክትበቕዖ ክትክእሉ ኣለኩም እየ ዝብል ማለት እዩ ብፍላይ ድም ኤርትራውያን በዚ ድምፂ ንኣሜሪካ ህዝብና ኣክንዲ ንፁር ሓበሬታ ክዝረክብ ንሽግሩ ዝተሓጋገዝ ዝኸውን መመሪፁ ናይ ህገደፍ ደገፍቲ እንዳምፅዐ ነቲ ተጨቂኑ ዘሎ ህዝቢ ኣክንዲ ሓጋዚ ወፃዒ ኮይኑ ቀሪቡ ስለ ዘሎ እሞ ብኤርትራ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት እንዲ ከመይ ገር ሓበሬትና ንረክብ ንክእል ትብሉ ትኾኑ ብመዓት ተቃወምቲ ኩሉ ሓበሬታት ዘለዎም ኣለዉ እንዲኦም እንተዝድለሲ ብዙሕ ሓበሬታ ካብ ብዙሓት ሰባት ብረኸብኩም ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ሽጭሮ ርሑ ገረብ ዝሞት ክልተ ሰባት ሓደ ሰባት ተቐቲሉ እንዳበልኩም ተርቢ ተግብሩ ንኹም ከምኡታት ብምተገብረ ነይሩ ትኩኤ ካብ ካናዳ
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ኣማኑኤልን ኣሉላን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጉዳይ ክዛረቡ ዝበዕሉ ዝዓቡ ተዛረበ ሓውና ኣብርሃም እያሱ ከየመስገንክዎ ይሓድፍኒ ምክንያቱ ተሓቂሰ ስራዕ 800,000 ዝኣክሉ ስደተኛታት ኣብ የመን ደሪቢኻሲ ንኤርትራውያን ሓዚና እያ ዝበሃል ንመጀመርያ ነፍሳት ሕዘን የቐኒየለይ ታደሰ እየ
እዚአ ከመይ ውዒልኩም በጃኹም ዚ ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ሰ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተዛረበ ብዛዕባ እታ ዝፈትዎ ሃገሩ ዘይዛረብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተቃወመ ኣይምልከተካን ዝሃወይ ስርሓስ እየ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር እንደገና 2225 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ክፅሑፍልና እትደልዩ ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከምኡ ኣብ ቴሌፎን ደዊልኩም ክሰምዑና እትደልዩ ብፍላይ መስመር ናይ ካናዳን ናይ ኣሜሪካን 6 5 4 7 7 9 6 0 6 እዩ